Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Kluba 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sanja Milić, a vaši i moji gosti danas Slađana Ilić i Vasa Pavković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zašto Slađana Ilić i Vasa Pavković? Slađana je tamo negde uoči sajma knjiga objavila svoju prvu knjigu priča Ženski u 100 tehnika. A ova nedelja je nekako nedelja promocija Slađanine knjige. Prva je bila u utorak uveče u Srpskom književnom društvu, zatim preksinoć u biblioteci u Leskovcu, sinoć u biblioteci u Nišu. Gde je sledeća promocija? Slađana?
U Pančevu 9.
Decembra?
Da.
Znači utorak.
Sa vas.
Publika vas zna kao nekoga ko se bavi književnom kritikom, eseistikom. Imate knjigu kritika iza sebe koja se zove Nešto se ipak dogodilo, objavljena je 2005. Učestvujete na naučnim skupovima, spremate doktorsku disertaciju o prozi Radovana Belog Markovića i evo sada imamo mogućnost da vidimo i kakvi ste kao pisac. Malo ljudi u stvari znalo da pišete. Koliko dugo je nastajala ova knjiga Ženski u 100 tehnika?
Pa knjiga je nastajala oko 3 godine. Tako, jednostavno, priče su nastajale u, da kažem, nekim finim odmacima od tih velikih poslova koje ste nabrojali. I tako u jednom potpunom, da kažem, miru i susretu sa nekim meni bitnim pitanjima. Tako da isprva, naravno, nije bilo ideje o tome da obavezno mora da nastane zbirka priča. Ali eto, u te 3 godine, kako su nastajale, i po tim nekim tematskim krugovima koje sam uočila nakon pisanja tih priča, shvatila sam da to može da bude jedna knjiga.
Vaso, vi i kao urednik i kao književni kritičar i kao čitalac decenijama unazad pratite našu savremenu književnost, neretko ste nam u stvari otkrili, odnosno kao urednik potpisali prve knjige nekih danas etabliranih pisaca, i vaš je nekako posao da čitate prve knjige. Govoreći o Slađaninoj knjizi na ovom predstavljanju u Srpskom književnom društvu pre neki dan, kazali ste da je ova 2014. godina u našoj književnosti godina dobrih knjiga priča. Pa bih vas molila da i našim slušalcima obrazložite zašto to mislite.
Pa izgleda da svake druge godine imamo tako dobru knjigu sa zbirkama priča, a onda se to u stvari na neki način miksuje sa godinom u kojoj ima veoma dobrih romana. I ove godine za sad, moram da priznam da sam vrlo malo romana imao u rukama, odmarajući se na neki način od onih velikih čitanja dok sam bio u Ninovom žiriju, pročitao sam zaista nekoliko vrlo dobrih, odličnih čak pripovedačkih knjiga, i što je najinteresantnije, to su sve ili druge knjige priča tim autorima ili su to njihove prve knjige. Tako da sam Banatorium Uglješe Šajtinca pročitao kao jednu izvanrednu knjigu, zatim Ronjenje na dah Mića Vujčića, zatim Posećenje se hoda kao pomesečni Vesne Kapor i recimo Slađinu knjigu Ženski u 100 tehnika. Bilo je još nekoliko knjiga, recimo Mario Ligvori, Prva ljubav i još neke, ali ovo su neke knjige koje su za sad privukle najveću moju pažnju.
I knjiga Pristaništa, pretpostavljam, Vladana Matijevića
također. A tam je nekako knjiga dođe iznad svih kategorija, jer to je jedna knjiga kakve se, čini mi se, retko pišu, kao i prethodni Matijevićev roman. To su vrhunske knjige koje su na neki način, kad se pojave, već deo neke velike, najveće književnosti. Recimo, što se od Vladana i očekuje, jer su gotovo sve njegove knjige po pravilu bile takve.
Ja pretpostavljam da vi niste bili iznenađeni činjenicom da je Slađana objavila knjigu, jer prosto sarađujete sa njom i znali ste kada su priče nastajale da one nastaju, jeli? I kada, šta ste, da li je ova knjiga ispunila vaše očekivanja kada se pojavila ovako kao završena?
Pa sad, najiskrenije rečeno, sad da li će Slađana da se iznenadi ili neće, ali na neki način je ova knjiga prevazišlo moje očekivanja. Zato što je tu ipak prva knjiga i zato što je Slađana u javnosti poznata kao kritičar i kao eseista i kao urednik i tako dalje, a ona je tek posljednjih godinu, dve, bar kako sam ja to primetio, prisutna na stranicama periodike i kao pripovedač. I s druge strane, ona piše tu takozvanu kratku priču, novinsku priču, najčešće u ovoj knjizi ćete najčešće sresti te priče od dve, tri strane, koji kad se pojavu u periodici ne zauzimaju mnogo mesta, pa najčešće i ne zapadaju toliko mnogo u oko, nisu voluminozne, ne privlače dugu pažnju, čitalac ne ostaje dugo s njima. Međutim, ja sam i govoreći na promociji, a to i sad ponavljam i tako zaista mislim, kad čovjek pročita ovih 20-ak priča, ima utisak psihološki zaista da je pročito nekih 100 priča. Osnovni razlog tome nije tematika, postoji neka tri gnezda tematska u okviru kojih se može svrstati cela građa ovih pripovedaka, ali je taj neki rad na formi priča, ono što zaista ostavlja u čitaocu osjećaj jedne vrlo opsežne knjige, knjige kroz koju treba zaista dugo putovati. Možda se ja varam, možda tu i tematika igra veliku ulogu, jer su mnoge priče s jedne strane provokativne, a sa druge strane su dosta teške po sadržaju. Postoje dosta tako priče sa snažnim nekim tragičkim pečatom. Kao što postoje u ostalom i priče koje su duhovite i koje navlače osmeh na lice.
Evo, sada ćemo čuti jednu muziku koju danas u emisiji Klub 2 bira Marija Vitas, pa ćemo onda nastaviti razgovor upravo o ovoj gustini teksta koju ste sada pomenuli.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place, the hiding place, the hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world, secret world, a secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Thank you. I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, vaši i moji gosti, Slađana Ilić i Vasa Pavković. Razgovaramo o Slađaninoj knjizi Ženske u 100 tehnika. Knjigu je objavila izdavačka kuća Dereta. Slađana, Vasa je pomenuo različite tematske krugove priča. E sad, drugo bih nešto volela, jeste u vezi sa tim da kažete. Priče su nastajale pojedinačno, kazali ste na početku 3 godine. Da li ste kada ste ih pisali mislili o nekakvom konceptu buduće knjige ili su one prosto samostalne pa su na kraju složene kao zbirka?
Dakle, one nisu nastajale sa nekom idejom o budućoj celini, ali to je upravo tako zato što ja stvarno smatram da čovjek čime god da se bavi treba da uhvati taj trenutak epifanijski, da ga beleži na način koji je njemu najbliži ili koji mu je potreban da bi izrazio to što želi, i mislim da bi bilo dobro kada bi inače tako nastajala književnost. Zaista, znači, ništa što bi bila neka vrsta, da tako kažemo, nekog projekta. Već potpuno spontano.
A zašto naslov Ženske u 100 tehnika?
Pa, s obzirom na to da dugo godina radim u izdavaštvu, da sam pre toga radila u biblioteci, da sam inače u svetu knjige, svakako poznato je meni kao i svim ljudima koji su u toj priči koliko je naslov bitan. Naravno da je ovaj naslov polisemičan, igriv i provokativan namerno iz tog razloga što je dakle upotrebljena ta reč tehnike. I sad, s obzirom na prirodu nekih priča, prva asocijacija bi bila erotska, recimo, ali naravno da je to jedan, ja bih rekla, fin mamac za čitaoca, dobronamerno upućen čitaocu, ali kao što je i Vasa spomenuo, ove priče su karakteristične po raznovrsnosti književnog postupka, zapravo pripovedačkog. I upravo ta raznolikost koja je onako na kraju kad sam složila priče se i meni veoma dopala, i eto ja sam, ako ne zvuči pretenciozno, veoma zadovoljna time. To su zapravo te tehnike.
A jeste li činjenica da ste pisali u različitim tehnikama pripovednim, da li ona znači da ste prosto želeli da se oprobate u svakoj od tih tehnika, ili ste želeli da eksperimentišete, da pokažete da možete da pišete na različite načine? Šta je bio motiv? Jer obično se čovjek opredeli, pa ne znam, piše narator u prvom licu, otprilike sve priče su slične, ako ne i sasvim iste dužine.
Pa iskreno, ništa od toga. Mislim da su jednostavno teme i motivi koji su mene podstakli
i diktirali formu.
Da su one diktirali formu, i zapravo svaka ta priča jeste izraz nečega što je meni, ali naravno i svim drugim ljudima, veoma važno. Ali opet, kao što je spomenuo Vasa, neke su priče tematski veoma teške i na ivici tragike. I kako bih vam rekla, s obzirom na to da svi mi kada pišemo realno, ipak pišemo iz neke unutrašnje potrebe nekog svog bola ili nečega što je nas kao osobu pomerilo, vi na način na koji pišete o tome zapravo birate način kako da najlakše emotivno izađete iz te priče. A da to opet ne bude neko prepisivanje stvarnosti, naravno, ili nečega što je samo vaše i lično, već nečega što je univerzalno, a što ukoliko kada to i napišete nekom tehnikom kojom to upravo pobeđujete, ima neku vrednost i za čitaoca.
Vaso, pomenuli ste neku vrstu tematske podele ove knjige, pa reč je u stvari o pričama kojim?
Pa tu se nalazi dobar deo priča koje se tiču muško-ženskih odnosa. Znači, to su odnosi među partnerima. Pre svega su najčešće to u suštini mladi ljudi koji na ovaj ili onaj način žive zajedno ili se povremeno susreću i tako dalje. I njihove emotivne veze su vrlo važne za mnoge priče. Drugi bi, recimo, krug priča bavio se odnosom dece i roditelja ili odnosom generacija, šire kazano. To je mogućnost da li uopšte oni u današnjem svetu više mogu da se razumeju. Znači, da li, ne znam, ćerka i otac mogu više uopšte da razumeju jedno drugo, ako se kruto drže nekih svojih stavova svojih generacija. U nekim od priča postoji i taj istorijski background. Moram da kažem da on nije bitan u ovim pričama, sem u tima u kojima se nalazi, ne u svim pričama. Priče su najčešće intimističke prirode, ali postoje neke gde je vrlo važno to da je uticao, recimo, onaj rat sa NATO-om 99. godine na sudbine određenog kruga ljudi, u stvari uticao na sve nas, a sad Slađana Ilić je pokušala da u priči pokaže kako je preusmerila zaista jednu ljudsku sudbinu i sudbine oko nje i nekih ljudi koji su bili u onom vozu koji je bombardovan i čiji su vagoni uništeni.
U Gradeličkoj klisi.
Tako je. A zatim postoje neke priče koje se tiču, kako bih rekao, odnosa u određenoj grupi ljudi koja je profesionalno povezana i koja opet nisu jednostrani, kako bih rekao, psihološki profili, nego ti profili su i radni, ali i emotivni i seksualni i razni drugi. I sa ukrštanje svih tih motiva u odnosu između tih likova, žena i muškaraca koji rade u istom krugu, koji rade u istoj kancelariji ili u susednim kancelarijama, koji se svaki dan sreću, koji izlaze da bi popušili cigaru ispred svoje firme, koji se nalaze uveče, recimo, u nekom kafiću radi izvesnog društvenog života i tako dalje, to je opet neki treći krug. Znači, u tom prepletu pre svega se govori svih ovih priča o emotivnim odnosima između ljudi, o postojanju ili nepostojanju emocija među njima.
I Slađana, neke od ovih priča su posvećene našim savremenim piscima. Evo, ja sam sad otvorila kao naručenu priču Maca Aksentijević na fakultetu, razume se, ona je posvećena Vladanu Matijeviću. Kome još postoje posvete u ovoj vašoj knjizi?
Pa to su priče koje su posvećene Radovanu Belom Markoviću, Jeleni Lengold, Pavlu Ugrinovu, a prva uvodna priča sadrži intertekstualne veze s poezijom Voje Despotova.
I jesu li to posveta, uvek ima emotivni naboj, jesu li to posvete u stvari ljudima čiju književnost vi volite? Pretpostavljam da je to, ili čija je književnost uticala na vas, kako?
Izvesno da, pored toga što izuzetno cenim književnost navedenih pisaca, eto, imala sam sreće da većina njih mi jeste, s njima sam u prijateljskim odnosima, ali ono zbog čega su ove priče posvećene pojedinačno njima, najviše ima veze opet sa postupkom koji je prosto korišćen u toj priči ili pak sa nekim motivom koji je dominantan u njihovoj prozi i koji je po pravilu veoma, veoma inspirativan. I upravo to sam uočila da moji prijatelji koji nisu, da kažem, iste strogo neke književne priče i bave se sa svim nekim drugim poslovima, a podstaknuti pak pričama koje sam ja njima posvetila, pročitali su izvorne tekstove i bili su neobično zadovoljni i srećni zbog toga i, ovaj, i prosto eto s nekih drugih strana sagledali to što je i njima važno, a ovaj, što je na neke potpuno drugačije načine izrečeno u njihovim delima. Naprimjer, kod Radovana Belog Markovića, kod koga uopšte nema mnogo erotike u njegovoj prozi, uopšte ne, kao moram da konstatujem ni kod većine pisaca ovaj, srpskih, ne svih, kod Pavla Ugrinova ima, ali govorimo o današnjem trenutku, ovaj, jako, jako im se dopala ta liričnost koja je stvarno posebna. Reč je inače o njegovoj priči Noć u belom satenu. Ove, koja, o kojoj se čak i ne znam mnogo, ne obraću obično tumači da književnosti, dok s druge strane imate zaista izvrsnu spisateljicu Jelenu Lengold i naravno transparentni su njeni motivi ove, koji se tiču muško-ženskih odnosa ili pak ovaj, načina na koji žena doživljava ili taj odnos ili uopšte stvarnost u kome ovaj, se zatekla. I opet naravno Vladan Matijević, njegova sjajna knjiga Časovi radosti, koja ovaj, zaista u svakom pogledu razgaljuje.
Evo da čujemo još jednu muziku i onda nastavljamo ovu priču o erotici koju je Slađa načela. Slađana Ilić i Vasa Pavković u klubu 2 Radio Beograda 2. Govorimo o Slađaninoj knjizi Ženski ustao tehnika. Na predstavljanju knjige u Srpskom književnom društvu mlada saradnica Instituta za književnost i umetnost Jana Aleksić je vrlo ozbiljno analizirala knjigu povezujući je sa savremenim ženskim teorijama i inače se, kada se govori o ovoj vašoj knjizi u ovih nekoliko meseci od kad se pojavila, često pominje feminizam. Ja je tako doživjela nisam, ali šta vi kao autorka kažete? Je li ovo feministička knjiga?
Ni slučajno.
Dobro.
Dobro, i svi koji me inače znaju ili znaju ono čime se ja bavim i čime sam se do sada bavila, hvala Bogu i u buduće ću potpuno jasno da znaju da nije o tome reč. O čemu se tu zapravo radi i zašto bi neko možda pomislio da tu ima elemenata feminizma? Zato što uglavnom glavne junakinje jesu mlade žene u savremenom dobu ovom kako jeste, koje mi živimo.
Znači, realno uživaju plodove onoga što je feminizam u nekim prethodnim decenijama, je li, postigao. Ako je to feminizam postigao.
Znate šta, ja ne bih to tako rekla, moram da kažem, evo iz kog razloga. Znači, ako mene pitate, sve što je transparentno u smislu nekog projekta, rodni feminizam i tako to, ja stvarno mislim da je to sve bez veze. Ako mogu baš tako da kažem.
Dobro.
Iz prostog razloga što pa nije neka novost, je li tako, da muškarci maltretiraju žene, boga mi ni da žene maltretiraju muškarce, isti smo mi negde, na neke različite načine, ali da bismo o tom problemu mogli da razgovaramo i da bismo ga dobro razumeli, moramo veoma dobro da poznajemo izvore tog problema, istorijat tog problema. Ja sam se bavila time, ali zato što me je to tako interesovalo od antropologije na ovamo. Na kraju imate u istoriji srpske književnosti, kad čitate, na primjer, srpske realiste i tako, provlači se i ta problematika, je li tako? Ali ono što je izvesno, znači, ne može preko noći da se promene ti neki odnosi, jer su oni povezani prosto sa društvenim nekim manifestacijama, te stoga nije u redu da se zbog te pojave, takva kakva jeste i koja ima uporište u patrijarhatu, ali ne samo tu, nego i znatno ranije, na kraju, pa čitali smo i Bibliju, tako je to.
Ako sam vas dobro razumela, potezanje feminizma, kada god se, na primjer, u literaturi pojavi žena koja sama sebe izdržava, koja menja partnere ili ne znam, mislim, kao literarna junakinja, na to mislim, to se odmah proglašava feminizmom, a to je prosto način života i nije...
Ne, ono što ja želim da kažem, ukoliko nešto što liči na feminizam postoji u ovoj knjizi, ja bih to uslovno, vrlo uslovno nazvala izvedenim feminizmom. Te žene se nalaze u pozicijama koje se manje više njima ne sviđaju specijalno, ali prosto zbog društvenog konteksta od 90. godina na ovamo, muškarcima, po mom mišljenju, su sva oružja izbijena iz ruku. I naravno da se oni vrlo nelagodno zbog toga osjećaju, naravno nisu krivi oni, već taj društveni kontekst koji im nikako ne ide na ruku i znači pomerio njihove uloge. Pomerio im ih iz neke vrste stabilnosti, ali isturio žene, jer znači s obzirom na to da je situacija baš takva, žene nisu u prilici da se oslone primarno na te muškarce, moraju da računaju na sebe i one, ja koliko vidim, to veoma hrabro i dobro podnose. Što se i vidi u knjizi, kada je reč o tim junakinjama, te stoga one možda deluju grublje, isključivije nego što bi to jedan muškarac voleo, ali žene moraju da se ponašaju tako jer im to nameće društvo i te stoga to možda deluje pomalo feministički, ne bih rekla.
Jana Aleksić je upravo govorila o slabom maskulinitetu i to je teorijski utemeljila. Vasa Pavković, također u Slađanu Ilić, gost emisije Klub 2. Vaso, kada se osvrnete na sve ono što ste čitali, uredili, o čemu ste pisali proteklih decenija iz naše savremene književnosti, da li biste, kako biste odredili, može li se uopšte govoriti o količini erotike koja postoji ili ne postoji u našoj literaturi? Da li je eros još uvijek neka vrsta tabua izuzimajući žene pisce?
Pa ne znam.
Je li pomalo aseksualna naša književnost, ona koja se smatra visokom, koja je visoko vrednovana?
Pa mogao bi tako da se kaže. Naša književnost još uvijek na neki način, sad neko će da stavi znak navoda, neko neće, pati od istorije. Znači, ja pripadam onoj grupi ljudi koji misli da pati bez znaka navoda, znači, i ona se bavi istorijom više nego što bi trebalo, možda za ovakvo društvo i za ovakvu državu to je i prirodno da pati od istorije. Ali meni kao čovjeku koji se bavi književnošću, čita, piše i tako dalje, to ne odgovara. Ja sam se uvijek borio za jednu drugu vrstu književnosti. Sad, vrlo interesantno zato to ovaj što ste rekli da
to ne važi za
kada
knjige.
Kada se izuzmu žene pisci, činjenica je da su žene napisale neke od naj, ajde da kažemo tako, slobodnijih knjiga u tom pogledu. Mislim tu na, pre svega recimo na Ljubicu Arsić, na ovaj, Gordanu Ćirijanić, nešto manje ona, i neke druge.
Na autorke. Jelenu Lengold.
Jelenu Lengold svakako, da. Evo sad pokušavam da se ovako setim i improvizujem, pa evo Slađarinu knjigu. Ovaj, ali činjenica da što se muškaraca tiče, vrlo malo ljudi se bavi tim temama. Možda i čak neki stariji pisci se bavili, ali oni su baš zbog toga bili u senci, recimo jedan Danilo Nikolić, ili su s druge strane u nekim poznijim godinama postali popularniji, recimo mislim na Pavla Ugrinova, zato što su se bavili intimom, zato što su se bavili egzistencijom, ljubavlju, da li ima ljubavi u svetu ili nema i tako dalje. Dok su drugi naši pisci to izbjegavali. Od mlađih pisaca u tom jednom satiričkom, žestokom ključu je radio i pisao Vladan Matijević. Naši pisci uglavnom muški, ni ne znaju da pišu o erotskim temama, vrlo malo ovaj njih se bavi time, često su na granici karikature kad pokušavaju o tom da pišu. Ja laskam sebi da spadam u one muške pisce koji o tom znaju da pišu. I bavio sam se u svom pisanju priča i romana tim temama, ali u svakom slučaju naša književnost, bar ta muška, ne bavi se tim temama i izbegava i bavi se nekim, e sad ja tu zamljam, znako je navoda, važnijim temama, temama koji se tiču naciona, njegove sudbine i tako. To je vrlo zanimljivo, jer u našoj modernoj književnosti od vremena Bore Stankovića, pa kasnije Crnjanskog i tako dalje, mi smo imali pisce koji su majstorski o tom pisali.
I imamo tradiciju pisanja.
I imamo tradiciju jednu vrlo ovaj, snažnu, ali ona je dosta izneveravana u tom pogledu, i da nije ovih pisca koje sam pominjao, ona bi baš dobro bila izneverena.
I kod nas, kada se govori o nekoj knjizi u kojoj ima erosa, kao što je ova Slađanina knjiga Ženske u 100 tehnika, potegne za Bukovskim, a ne za Borom Stankovićem. I sada da se vratimo, nemam ništa protiv ono uzimanje Bukovskog i pričanja o njemu, razume se, a vi ste na predstavljanju Slađanine knjige napravili jedan luk govoreći o njenoj knjizi od Carvera do Bukovskog. Zašto? Da.
Mislio sam pritom na gestove u književnosti. Znači, mislio sam na jednu mirnu, tihu naraciju koja često zna da bude kod Slađane, odsutno, pomalo distancirano, pogotovo u tim nekim temama odnosi deci i roditelji, recimo, ili tih nekih priča odnosa među kolegama. Ali u ovim situacijama, kad se ona bavi erotizmom u smislu odnosa muškarac-žena ili dve žene ili muškarci u nekim heteroseksualnim vezama, tu ona je u suštini pripada toj jednoj strasnoj grani naše književnosti. Ona tu dosta u stvari piše o strasti, tako da kažem. I to je vrlo zanimljivo. A što se tiče Bukovskog, mislio sam o nekim gestovima koji su povrano pojavljuju u ovoj knjizi i koji su tako neočekivano snažni, recimo. Tu sam mislio na to. Dok je u suštini dominantan taj karverovski tihi model naracije, na izgled odsutne, ali koja je vrlo punoznačna i koja u stvari privlače čitalca tom svojom tajanstvenošću opisa, a s druge strane imamo ove ubode na neki način koji su pomalo naturalniji i malo, ajde ne kažem tešku reč, brutalniji kad govorimo o nekim momentima u tim pričama. U svakom slučaju, Slađana Ilić je to, rekao bih, duboko svesno radila. Ona je to i radila da bi na neki način, kao i ovaj naslov knjige, bila provokativna jednostavno, da bi privlačila sebi čitaoce, da bi privlačila pažnju, da bi izrazila svoje slaganje ili još više neslaganje sa nekim dominantnim obrascima u našoj kulturi i u našim životima.
Slađana, kakve veze ima Sam Shepard sa nastankom ove vaše knjige? Ima li veze?
Pa ima, ja takođe veoma volim njegove priče. Ja bih nekako Sema Sheparda stavila između pomenute dvojce, između Carvera i Bukovskog. On takođe ima knjige kratkih priča koje su veoma efektne i koje se zasnivaju recimo na nekom detalju. E sad, ako tu ima uticaja, ja prvenstveno volim da čitam njegove priče, a ako ima uticaja, to su, da tako kažem, ti uzorci situacija kojih ima zaista i u pričama koje sam ja napisala. I eto, sad sa malim odmakom po izlasku ove knjige, a u vezi s tim o čemu vi i Vasa govorite, ja bih htjela da kažem da zapravo u svim tim pričama se pokazuje kako se na različite načine Eros realizuje ili ne realizuje? Da li je to u umetnosti, da li je to u svakodnevnom životu, da li u nekoj sa svim drugoj oblasti i života i stvaranja? Meni recimo to je jako zanimljivo. To me privlači da tome razmišljam. Na koje načine Eros u životu, koji je ipak stvarno pokretač svega i stvaranja, funkcioniše ili ne? I kakve posledice njegova realizacija u bilo kom segmentu života i stvaranja ostavlja na one koji su deo te priče i na koji način pogubno deluje na one čiji Eros na bilo koji način nije realizovan ili je pak pomeren. Kad to kažem, mislim na homoseksualne odnose. I
o kojima takođe pišete u ovoj knjizi.
Da.
I tu je interesantno da bi, mislim da bi trebalo da koristimo reč u ovakvom slučaju ne uticaj, nego podsticaj. Jer u stvari ti pisci i mene su uvek, ja sam mnoge svoje priče i knjige napisao zato što su me podstakli neki pisci. Znači, to nije bio neki uticaj, nego podsticaj. Čitao sam Bartelmijevu priču, ostao sam bez daha, ono što kažu, i rešio sam, hajde da mu odgovorim negde sa ovog brdovitog Balkana, da mu uputim jednu priču tamo negde gde on živao nekada u Americi. Jel? Ili čitao sam neku Kortasarovu i sad mu neki svetlosni zrak iz Beograda upućujem tamo negde prema Buenos Airesu ili već ako je živao u tom momentu u Španiji ili u Francuskoj, sve jedno. Znači, to je podsticaj, u stvari, i to je vrlo važno. Ne uticaj, nego podsticaj. On te podstiče, u stvari, koliko nas život podstiče, tako nas često još više podstiču knjige ili filmovi ili muzika koje volimo i koji su nas dotakli.
I kažete, Slađa?
U vezi s tim, htjela bih još nešto da kažem, pošto nismo mnogo spominjali Pavla Ugrinova. Ono što je, na primjer, za mene veliki podsticaj, a zasniva se na mom čitanju njegove literature, to jeste njegov motiv propuštenih trenutaka. Ja mislim da je to izuzetno i da je on na izuzetan način pisao o tome. Dakle, on je govorio o tome u svojim delima da se često ljudi razmimoilaze u različitim segmentima života jer ne žele oboje u istom trenutku isto. Neko želi pre, neko želi post festum, kad je kasno i kad više nema povratka. Naš svet ovakav kakav jeste stalno mi svedoči o tome da se ljudi ne slušaju dovoljno, da se razmimoilaze, da prosto nisu u prilici, ko zna zašto, da danas pitaju svog bližnjeg kako si, ali stvarno da ga saslušaju. E, taj motiv propuštenih trenutaka stvarno mislim da je izuzetan i veoma, veoma inspirativan za književnost. Te tako u ovim pričama i oni koji naravno nisu njemu posvećene. Postoje ti tragovi koji nekako, ja sam se bar potrudila, provociraju čitaoca da o tome razmisli.
Kad smo kod provokacije, i naslov je provokativan zbog ovog pridava ženski i one priče o tome da li je danas uopšte opravdano govoriti o nečemu što se zove žensko pismo u onom banalnom smislu reči u kom je kod nas govoreno poslednjih godina. Ja pretpostavljam da vi svoju knjigu ne biste svrstali u žensko pismo, ili možda grešim?
Ja mislim da je ta podela uopšte potpuno nakaradna, nema potrebe. Kao recimo i kad se govori o tematskim osnovama, pa se pisima zamjera što se sad kao bave nekom temom koja je uslovno rečeno retro ili tako nešto. Može čovjek da piše o čemu god želi, na način na kojem smatra da je dobar ili jednostavno mu prija da tako piše, a ja sam to ispomenula u Srpskom književnom društvu kada smo govorili o knjizi, zaista ostanjući se na reakcije čitalaca koji su mi se javljali zaista sa svih strana i veoma su raznoliki ti čitaoci, da ova knjiga, iako bi se nekome zbog naslova učinilo da je namenjena ženama, uopšte dakle to nije tako, podjednako je namenjena i muškarcima i ženama i mislim da može da bude važna u nekom psihološkom aspektu, pa i sociološkom, kada je čitalac ima u ruci, on tada određuje pol te knjige, ali zaista, što ne znači nužno da je u rukama žene obavezno ženska i da je u rukama muškarca obavezno muška, ali mislim da poziva na nešto što je opet veoma važno, a to je na to da mislim da ona treba da podstakne i da podstiče uopšte čitaoce da zavole karakteristične razlike u svemu između polova, ali ne samo između polova, jer mi nismo neprijatelji jedni drugima. I u porodičnim pričama koje se nalaze u ovoj knjizi vi onako sa jednom gorčinom konstatujete da čak i članovi porodice najuže deluju danas kao neprijatelji jedni prema drugom. Delo je to onako malo ekstremno, ali zaista je tako. Kad razmišljam uopšte o razlikama, setim se Gorana Petrovića koji najviše o tome zna, čini mi se, danas u našoj književnosti i na sjajan način piše o tome. Ja bih voljela da se eto, svi čitaoci ove knjige nađu na toj karakterističnoj liniji razlike i da se nekako pomire.
Vaso, šta biste vi kao ne samo kao kritičar, već i kao pisac preporučili Slađani? Da li da u svojim narednim pričama prestane da se nekako koleba između, hajde uslovno rečeno, intelektualnog i čulnog i da nastavi jednom čistom linijom pisanja, bilo koja od ove dve da bude, ili da nastavi ovako da kombinuje oba ta aspekta u pisanju?
Pa, mislim da bi bilo dobro da kombinuje ta dva. Zato što naša književnost zna, kao i drugi, uostalom, da pati od preterane intelektualizacije i esejizacije u smislu fikcionalnog pisanja, ali zna da poklekne i pred sumom činjenica iz neposrednog divljeg života, recimo. To se desilo u većem delu takozvanoj stvarnosnoj prozi. Znači, ona je poklekla pod morem činjenica koja je u stvari lagirala tako što su se glavni junaci uglavnom ispovedali i pričali nam šta na njim se teško, brutalno, nepodnošljivo desilo u životu. E sad, Slađani bih, eto, ako mogu da je preporučim kao stariji kolega, preporučuje jednostavno da kombinuje i dalje kao što je u ovoj knjizi radila. Normalno da će godine koje dolaze, iskustva koje će ona steći i tako dalje uticati na promenu profila. Ja verujem da će te priče postajati duže, da će odnosi u tim pričama između junaka i to možda i više junaka koji će se pojaviti od 2-3 postajati složeniji i tako dalje, da će to voditi od kratke priče i priče prema pripovetci. Znači, ali mislim da ono što ona ima dragoceno, mislim ona ima osjećaj pravi, to ne može da se nauči, ima osjećaj za priču. Znači, kad priča treba da stane, kad priča treba da raste, kad priča treba da se gasi, to vrlo se slabo može naučiti. Kad bi se to mogle naučiti, svi članovi naše ili ne znam Francuske akademije nauka bi bili najveći pripovedači ili pesnici. Jer imaju visoke škole, svašta su naučili, stručnjaci su u velikim oblastima iz istorije umetnosti recimo. Međutim, to ne može da se nauči. To možeš da učiš, rekao bih čak podsvesno, od velikih majstora. Pa ako ti je majstor učitelj jedan Pavlo Ugrinov, recimo, ili jedan Aleksandar Tišma, ti to možeš gledajući kako on radi da učiš. Mislim da Slađana, kao i drugi mladi pisci, treba da uči od najvećih pisaca. Znači, to je vrlo važno. Milorad Pavić je govorio mladim piscima, učite od pisaca svoga vremena i učite od majstora. Nemate premnogo vremena da čitate sve i svašta i da učite od svakoga, znači birajte majstore svoga vremena, najveći od njih učite. Ja mislim da Slađi koja se bavi književnom kritikom, esejistikom i tako dalje su ove moje reči suvišne, ali pitali ste me šta treba da radi. Ja mislim da treba da kombinuje ta dva obrasca, intelektualni i ovaj strasni, i da i dalje svoje priče piše u tom nekom konceptu. I možda i više da insistira na pričama koje se bave umetnicima, to nismo pomenuli, u ovoj knjizi postoje, Slađa je pomenula nekoliko priča o umetnicima, muzičarima i tako dalje, što je kod nas dosta retko. A imali smo uspeha u prošlosti, setite se Desnice i tako dalje. I s druge strane, da insistira možda i na pričama o odnosu ostarelih roditelja i mlade dece ili dece koje već imaju svoju porodicu pa brinu o svoje deci. Mislim da bi tu moglo da nađe jedan plodan prostor za pisanje.
Ističe nam vreme za ovu emisiju. Slađana, pretpostavljam da ste zadovoljni što je knjiga objavljena. Želim vam puno uspeha na promocijama. Znači, prva sledeća je posle Pančeva. Beogradske, Leskovačke, Niške, Pančevo. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Vaso, hvala na razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, bila je to priča o knjizi Slađane Ilić, Ženski u 100 tehnika, knjizi priča, izdavač Dereta. Sa mnom bile i moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Marija Vitas. U njihovo i svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.